Kun täällä tämä Ove Lindsäär oli puhumassa, hän puhui lastenlapsestaan ja siitä, kuinka hän, tämä lapsenlapsi hän nosti tiskipöydän reunalle ja koitti saada, että hyppää niin kuin nyt ukin syliin. Ja ei poika vaan alalle, joka vapaa jää, että ei uskalla. Ja sanoi, että luotathan sä nyt ukkiin, että hyppää nyt. Ei tämä pikkupoika, ei hän uskalla. Ja sitten hän, maailman vahvin, hän esitteli oikein, maailman vahvin isoisä, hyppää nyt ja vakuuttelee tämä. Ja että usko nyt, kuinka vahva mä olen. Ja lopulta se pikkupoika hyppäsi ja siitä tuli riemu, kun hän uskalsi hypätä. Ja se oli. Ja tämä Ove sanoi, että joskus tuntuu, että niin hän on joutunut monesti olemaan tiskipöydän reunalla. Ja hän sanoi, että jos joku uskovat, ne voi olla kymmeniä vuosia siellä tiskinpöydän, eikä koskaan uskalla hypätä Jumalan varaa. Ja kun ajattelen sitä, kun olen ottanut sen Raamatun kohdan, jossa sanotaan, että jos me hengessä elämme, se on siellä Efesolaiskirjeessä, se on siellä 3. luvun loppupuolella, Galattalaiskirjeessä, 5. luvun loppupuolella, jos se 25. jae siellä ihan lopussa, jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Me uskovaisina me elämme hengessä, ei se ole, me olemme tulleet uskoon Jeesukseen ja me olemme saaneet elämän. Mutta se hengessä vaeltaminen, se tuntuu olemaan sellainen vieras asia meille. Ja kuitenkin Paavali sanoo, että jos me hengessä elämme, niin hengessä vaeltakaamme. Mutta nyt Herra muistutti yhden asian. Me rukoilemme nyt sen 29-vuotiaan, joka aivoinfraktin saanut. Ja että Herra voisi todella parantaa ja pelastaa hänet. Noustaan Jumalan kunniaksi ylös ja rukoillaan. Ojennetaan kädet Jumalan puoleen ja pyydetään apua tälle henkilölle. Jumala laski sen sydämelle tämän ystävän, ihmisen. Taivaallinen Isä, sinun kädessäsi on meidän elämämme päivät. Mitään ei ole sattumaa. Ilman sinun sallimattasi elävä Jumala ei tapahdu mitään. Herra, me emme tiedä, mikä suunnitelma sinulla on tämän ystävän kohdalla. Nuori, 29-vuotias. Herra, ilmesty hänen elämäänsä, Herra, vapahtajana ja pelastajana. Herra, me pyydämme sinun elämäsi ilmestymistä hänen elämäänsä. Vapauta hänet, Herra, näistä kahleista, ennen kaikkea synnin kahleista, pelasta hänet, Jeesus. Osoita, Herra, rakkautesi ja voimasi, Herra. Vain sinä kutsut, niin kuin sinä kutsuit meidätkin. Herra, sinulla on keinot ja millä tavalla sinä puhut ja mitä olet jo puhunut ja ihmistenkin kautta tälle ystävälle. Kiitos, Jeesus, että lähesty ja rakasta ja pelasta hänet. Mutta Herra, pyydämme myös terveyttä hänelle, Herra. Osoita rakkautesi ja voimasi hänen elämäänsä, Herra, juuri tällä hetkellä, että lääkäritkin voivat vaan ihmetellä, että mitä on tapahtunut. Herra, kun hänen sydämensä kääntyy sinun puoleesi, niin tuo tauti loppuu siihen paikkaan. Tuo Herra, mikä on tapahtunut tuo verisuonissa päässä, Herra, luo uutta Isää Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, mitä teet. Kunnia ja ylistys yksin sinulle, Herra, ei yhdellekään ihmiselle, ei seurakunnalle. Tämä on sinun ruumiisi, Herra. Kunnia kuuluu sinulle, elävä Jumala. Kuuluu sinulle, Jeesus, Herramme. Kuuluu pyhälle hengelle, joka on juuri tällä hetkellä tämän ystävän luona. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, mitä teet. Me annamme kunniaa sinulle, ei yhdellekään ihmiselle. Ylistys ja kunnia sinulle. Aamen. Olkaa hyvä, istukaa. Hengessä elää. Me voimme kokea hyviä aikoja ja asioita hengessä elämisessä. Minulla on viime aikoina tullut voimakkaasti yhä sydämelle. Mä ajattelin, mistä herätykset ja kaikki alkanut, on siitä, että ihmiset eivät enää ole janoneet ikään kuin Jumalan käsiä. Kaikkia sitä, mitä Jumala voi antaa. Hän on rikas antaja. Se ei ole ongelma, mutta häntä itseään. Me tutkimme Jumalaa, me etsimme Jumalaa, Me ikään kuin tutkimme, mitä Jumala on tehnyt historiassa, mitä on ollut herätyksiä. Me katselemme Raamatun lehdintä, kun Jumala on toiminut. Me voimme niitä, että mitä siinä todella tapahtuu ja näin. Mutta sitten meillä tämä elämä, jota missä Jumala todella on, jääkin uupumaan. Että Jumala on konkreettinen ja tämän päivän Jumala. Yhtä, mitä hän on ollut historiassa eri tilanteissa. Me voimme tutkia niitä jälkiä, niin kuin metsästäjä tutkisi jonkun eläimen jälkiä, ja tuosta se on mennyt, mutta ei koskaan mene saaliin perässä. Meidän pitäisi, jos me löydetään Jumalan ikään kuin se jäljet tai joku sellainen, siinä on kyse siitä haluamisesta, janosta tai hengessä elämisestä, hyppäämisestä jotenkin Jumalan varaan, kun hän kutsuu niin eri lailla jokaista meitä. Ja löytää Jumalaa. Jotkut ovat lähteet tämmöiselle ikään kuin taka-ajomatkalle. No, miten sitä nyt Jumalaa voi taka-ajaa? Mutta ehkä on syntynyt sellainen, että ei riitä vain se elämä, vaan minä haluan elää hengessä, vaeltaa hengessä. Siipien suojassa Jumala on luonut varjella, haluaa, että tulisimme hänen luokseen. Mä katselin, tuolla on tuo yksi pinni tuolla lattialla, jälleen muistui oma elämäni tilanne, silloin kun itse sain antaa elämäni Jeesukselle, kun Jumala kutsui. Kuinka pelkuri minä olin. En uskaltanut sitä yhtä kampaa nostaa lattialta, kun luulin, että ihmiset näkevät, että mä liikaudan. Tämä varmaan, että siellä on yksi, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin oli niin kuin seipään niellyt pelkuri. Enkä ole vieläkään. Se on aina sitä hyppäämistä johonkin tyhjään, turvautumista Jumalaa, että saako Jumala tehdä. Se on aina yhtä samalla lailla. Sinulla voi olla erilainen. Muistapa, miten kun sait antaa elämäsi Jeesukselle. Onko sinulle sellainen, vaikka meitä haukuttaisi helluntalaisen muuten kokemuskristin, haukkukoon vaan. Mutta on se köyhää elämää, jos ei Jumala olisi kokemusrikas. Jos elävä Jumala ei toimisi eikä tekisi asioita ja tekoja. Mitä ihmettä me täällä istutaan sitten? Tavan vuoksi ja niin kuin jotain kristillisyyttä esittämässä vai haluammeko kohdata Jumalan? Meillä on pöytä katettu, me muistelemme Herran kuolemaa, ylösnousemus sitä, hän teki kaiken. Osallisuus siihen Jeesuksen vereen ja hänen lihansa ja siihen koho kuolemaan. Osallistuminen häneen. Vai syönkö tässä nyt hurskaasti vaan leivän palan ja sitten viini päälle ja tulipahan tämäkin taas täytettyä. Anteeksi vähän tämmöinen karikoiva ja kritisoiva. Mutta joskus meidän on hyvä herätä siihen, että onko meillä elävä, onko sinulla elävä Jumala, onko se vain sana, onko se vain sana helinä, onko se vain joku sellainen, jossa minä olen ja olen turvatussa tilanteessa, olet Jeesuksen omaa. Mutta onko Jumala jäänyt sinulle niin pieneksi, että hän ei vaikuta sun elämässäsi enää? Onko sulle tullut jano, Jumala ilmestyy? Niin, kyllä sinä pyydät, anna Herra apu tähän asiaan ja tähän. Mutta haluatko kohdata itse, oletko ajamassa Jumalaa takaa? Haluatko kohdata hänet? Sellainen ihminen ei ole kiinnostunut, mitä ihmiset sanoo. Hänellä on kiinnostus tullut siihen, mitä Jumala sanoo. Niin kuin Tarmo sanoi täällä alussa, että me eläisimme sitä kristillisyyttä, sitä todella arkielämässä jokaisessa hetkessä. Ei se, että mä olen nyt näytän niin siistiltä ja fiksulta ja että mulla on kaikki kunnossa ja mä olen niin kuin hyvin näyttää näin, vaan se, että se elämä loistaa sinusta ja minusta. Saako Jeesus elää ja loistaa sinussa? Kenialainen ystävämme sanoi, että se on sen vika, joka soittaa. Hänenhän pitäisi olla täällä samassa paikassa, eikä soitella, kun tietää, että on hengellinen kokous menossa. Että aivan, siis soitto, purkoikaa sen soittajan puolesta, hän on väärässä paikassa. Hänen pitäisi olla. Se oli aika hyvä huomio tältä kenialaiselta julistaa tai evankelistalta. Ei se ollut tämän sisaren vika, vaan sen joka soittaa. hän on väärässä paikassa nyt. Tai sitten siellä on todella hätä, emme tiedä. Mutta jos me hengessä elämme, niin hengessä vaeltakaamme. Jumala haluaa meidän elämän niillä asioissa, ja missä hän on. Totta, ehdottomasti. Ei siinä, missä me olemme täällä, vaan missä hän on. Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaiseksi ja halusi, että ihminen voisi olla siellä juuri, missä Jumala on. Hänet laitettiin hallitsemaan kaikkia niitä ihmeellisiä asioita. Ja nyt Jeesus tuli ja hankki sen kaiken meille takaisin. Ja sitten me ajatellaan, että vihollinen tekee niin paljon työtä. Tiedätkö, että vihollinen on voitettu? Oletko muuten huomannut sitä? Ai et ole. Mistähän se johtuu? Jumala on voittaja. Et sä voi laittaa Jumalaa ja vihollista samaan kautta. Silloin sä oot jo eksyksissä, sä oot jo samalla tasolla. Jos sä pelkäät koko aika, mikä on väärä siinä ja että joku tulee, joku vihollisen voima tulee ja koskettaa sinua. Sä et luota siihen, että Jeesus, joka on sinussa, on paljon suurempi kuin se, joka on maailmassa. Se henki, joka sinussa on paljon suurempi, se pyhä hengen vaikutus. Raamattu sanoo se, evankeliumit sanovat siitä, Johannes kirjoittaa kirjeessään siitä. Hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Miksi siit pelkäät? Kuka laittaa sulle peloon? Ei Jumala ainakaan. Jumala haluaa valloittaa, rakastaa sinua, osoittaa suuren voimansa. Hän haluaa olla se hyvä isä, taivaallinen isä lapsillensa, mutta hän kulkee siellä, missä hän kulkee, ei siellä, missä sinä haluat kulkea, missä sinä meet. Ei hän sinne. Kyllä hän haluaa auttaa sinua, mutta jos kuljet omia polkuja, jos sä hengessä vaeltaminen on sinulle, että sä kuljet omia polkuasi, niin ei hän siellä ole. Hän odottaa, että sinä etsit häntä ja kuljet hänen polkujaan. Älä hengessä elä ja kulje omia juttujasi, vaan hengessä elää ja vailla niitä hengen alueita ja niitä, missä Jumala kulkee. Joku sanoo, että se on mahdotonta. Mä sanoin täällä jo vähän aikaisemmin, että joka vähässä uskon laitaan paljon haltijaksi. Et sä voi lähteä hypätä suuriin asioihin ja hengellisiin tosta vaan. Vaan missä sinä olet tänään? Tästä Kotkasta, kun olen puhunut, Raamattu osoittaa monella tavalla, että Jumala on ikään kuin Kotka. Hän puhuu Israelin kansalle, että hän on se suuri Kotka, runsas höyheninen. Johanneksen evankeliumilla on annettu Kotkan symboli. Se alussa oli sanaa, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala ja sana tuli lihaksi. Puhutaan Jeesuksesta, joka tuli sieltä isän luota, Jumalan sana, joka tuli lihaksi. Puhutaan taivaallisista. Kotka lentää korkea, siksi on annettu tällainen taivaallinen kuva, Kotkan kuva. Siksi voisi sanoa, että täällä on Kotkan poikasia, eri ikäisiä Jumalan lapsia, Kotkan lapsia. Mihin asti sinä olet hengessä vaeltanut, hengessä elät? Jos elät vaan hengessä, mutta et vaella, niin sinä olet pieni peipi. Saat vieläkin siellä yrität olla siellä pesässä vaan. Raamattu sanoo, Jumala sanoi Israelin kansallekin tämän asian, että Jumala kantoi Israelin kansaa kuin kotkan siivillä, kuin kotkan siivillä. Hän sanoo näin, että 19. luvussa toista Mooseksen kirja jakessa 4. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkea muita kansoja, sillä koko maa on minun. Jae 6 sanoo, te olette minulle pappis, valtakunta ja pyhä kansa, sano nämä sanat israelaisille. Jumalan sana sanoo, että me olemme omaisuuskansa, pyhä heimo, kuninkaallinen papisto. Sinä ja minä. Täällä on vanhimpia, on eri tehtäviä, mutta sinä, sä olet pappi. Kuninkaallinen pappi vielä. Mutta tässä sanoi Israelin kansalle, että jos te kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, mikä se liitto oli? Meidän tulee seurata Jeesusta, joka jotaa ristiänsä ja seuraa minua. Se ei ole minulle sovelias, sanoi Jeesus. Mutta minähän seuraa Jeesusta, mä olen uskossa. Niin, olet. Ei Jumala tarkoittanut, että meidän elämämme olisi sitä, että me olemme kerran kohdanneet, että tuli tällainen asia meidän elämäämme ja nyt me saimme, mä oon nyt kaiken saanut. Mä tulin uskoon, mä oon taivaaseen matkalla, mä oon käynyt kasteella, mä oon liittynyt seurakuntaan, mä oon saanut Pyhän Hengen kasteen, no siinä kaikki. Missäs niin lukee? Jumala haluaa sinulle rikkaan elämän yhteydessä hänen kanssaan. Hebreaiskirjeessä, jossa on tuo kuninkaallinen, tai Pietarin kirjeessä on kuninkaallinen papisti, mutta Hebreaiskirjeen 6. luvussa, siellä on aika vakava sana, mutta emme siihen vakavuuteen, vaan mitä tämä kirjoittaja kirjoitti, jakeessa 4 ja 5. Hän sanoi näin, että sillä mahdotonta niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tuleman maailmanajan voimia. Ja sitten puhutaan näistä luopumisesta ja muusta. Mä olin itse seurakunnassa 1,5 vuotta, mä oon sanonut silloin, että mä huomasin, että mä olin luopuneistilla. Mä julistin, Jumala käytti minua, oli näin, mutta mä huomasin, että mun sydämeni oli luopumisessa tilassa. Ja joskus mä oon järkyttänyt se, että ehkä Suomen Sionissa on paljon. Ihmiset käyvät kokouksissa ja tilaisuuksissa. He puhuvat, että ne on luopioita, jotka on tuonne maailman teille lähtenyt, mutta ihminen voi olla luopio sydämessään. Ja kuulijo hengellistä tilaisuuksissa. Silloin kun minä en tuntenut Jeesusta ja tulin kokouksiin, niin minun ulkomuotoni näytti kaikki luulet, että mä oon uskossa. Kukaan ei nähnyt mun sisäistä kamppailua. Mutta Jumala tuntee sinutkin. Niin kuin hän tuntee minut. Jumala haluaa meidät ihan valloittaa, kun hän antaa lahjaksi. Jos me itse tahdon, janotaan. Et sä voi ottaa, hei naapuri, että en minä noin kuin tuo. Kuka on sanonut, että sun pitää niin kuin naapuri? Tai niin kuin minä? Kuka niin on sanonut? Se on paholaisen juoni sinulle. Jumala haluaa puhua sinulle henkilökohtaisesti. Sinun elämäsi johdattaa sinut siihen, että sä uskallat hypätä sieltä tiskipöydältä isän syliin. Eikä seistä siellä 10 vuosia. Mutta jos olet viikonkin seissyt, sekin on liian pitkä aika. Mä oon huomannut, että minuuttikin on liian pitkä. Mä olen yhtä rukoillut viime aikoina Jumalalle, että mulla on jano kasvanut. Mulla on koko ajan tullut, että mä en halua olla hetkeäkään sellaisessa tilanteessa. Ei se näy varmasti mun päälleni, mutta mulla on koko ajan semmoinen, on mä missä tahansa, niin mulla on koko ajan, Herra, mä haluan kohdata, mä haluan kuulla, mitä sä sanot, mitä sä puhut. Koko ajan mun sydämessä ja sisimmässä on. Mä haluan elää, Herra, sinun kanssasi. Ja siinä yhteydessä. Tulee sellainen, jossa kaipaa yhä enemmän suurempaa Jumalaa. Tässä sanottiin tässä 6. luvussa, että hebraiskirjeessä ovat valistetut. Siis tässä voisiko sanoa, että usko on tullut ja taivaallista lahjaa maistaneet. Tullut uskoon. Saaneet kokea sen, että se on todellista. Maistaneet. Mutta ei tässä sanota, että on syönyt. Että on kaikki syöty. Vaan maistan luvasta. Sitten jatkaa, ja pyhästä hengestä osalliseksi tullut. Aivan totta. Ja sitten kirjoittaja jatkaa, maistaneet Jumalan hyvää sanaa. Onko sä mukaan syönyt kaiken Jumalan sanaa jo? Maistanut. Niin suuri on Jumala. Ja sitten jatkuu vielä, että tähän maistamiseen kuuluu tulevan maailman ajan voimia. Mitä? Sitä kirkkauden kohdalla, sitä mitä mihin me olemme menossa, maistaneet sitä tulevan ajan voimia, sitä taivaallista, joka on sitä todellista. Joku sanoo, että taivaallisissa tapahtuu paljon enemmän, joku on tämmöistäkin, taivaallisissa tapahtuu paljon enemmän siellä näkymättömässä maailmassa kuin mitä täällä ihmisten keskellä. Kuule, niin varmasti, mutta se on vähän semmoista hienoa sanontaa vaan. Kuule, taivaallisissa tapahtuu ja kun se tapahtuu siellä, niin se tapahtuu täällä, jos sydän on auki. Ei ole kyse, mitä me teemme, vaan mitä Jumala voi tehdä, mitä Jumala haluaa tehdä. Maistaneet tulevan maailman voimia. Tämä on siis sellaista, jossa me emme ole vielä kaikkea saaneet, vain maistaneet. Siis Jumala on rikas ja haluaa antaa. Hengessä vaeltamista. Viidennessä Mooseksen kirjassa on tämä kuvaus siitä, kuinka kotkaa opettaa lentämään. Ja siinäkin Israelin kansalle Jumala puhuu tällä tavalla. Jakeessa 10 eteenpäin. Erämaasta hän löysi hänet autiosta ulvovasta korvesta, niin kuin sinut ja minutkin. Hän otti hänet suojaansa ja hoitonsa ja varjeli häntä kuin silmäteräänsä. Niin kuin kotka kiihoittaa pesuettaan lentoon, hän liitelee poikastensa suojana. Niin hän levitti siipensä, otti hänet ja kantoi häntä sulillansa. Herra yksin johdatti häntä, eikä hänen kanssa ollut ketään vierasta Jumalaa. Hän kuljetti hänet maan kukkuloiden yli ja ruokki häntä pellon antimilla. Hän antoi hänen imeä hunajaa kalliasta, öljyä kovasta kivestä. Herra. No tässäkin kiihoittaa pesuettaa lentoa. Otti sulillensa. Mä olen kertonut ennenkin se, miten kotka opettaa. Siinä on hyvä kuva sitten tiskipöydän reunalta. Vuori kotka opettaa todellakin poikasen. Ne ei ne halua pesästä lähteä. Ei ne halua oikeastaan lähteä siihen, mikä se kotka on. Eihän kotkaa tarkoitettu pesään. Pesä on sitä varten, että se poikaset voi kasvaa ja, niin kuin, ja siellä voi niin kuin uusia poikasia ja niitä ruokitaan. Ei se hengessä vaeltaminen ole sitä, että sä olet täällä. Hengessä vaeltaminen tapahtuu enemmän siellä, missä sinä elät. Täällä sä voit olla pesässä ikään kuin latauksessa. Tai tänne tulee uusia pesäasukkaita. Mutta en mä nyt liian jäykäksi tätä vedä. Mutta se, että kun Jumala opettaa, se ei tapahdu hetkessä. Eikä se on, ehkä se on joskus hitaampaa, ainakin omalla kohdalla huomannut, kun on ajatellutkaan. Vaikka poikasen kasvaminen, kotkan poikasen voi tapahtua aika nopeasti. Kun se pesä on sellainen hyvin pehmeä ja mukava ja se on höyheniä ja kaikkea, niin eihän sieltä halua lähteä. Tässä on ihan turvallista olla näissä hengen elämät, näissä turvallisissa uomissa. Tässä ei ole huolta eikä mitään ja se on kiva, että ei mikään järkytä tätä vaan. Ja ruokakin tulee atettuna eteen. Joskus tietenkin sanotaan, että aina tuota samaa. Mutta kun se ei muuten lähde se poikainen, niin sitä pesää vähän tehdään niin, että se tulee vähän epämukavaksi, piikikkääksi. Siellä on piikkejä siinä kotkan pesässä, siellä jostakin orjatappura tai jostakin tehty se pohja. Ja kun sieltä otetaan ne höyhenet ja vähän sammaleet ja muutkin pois, niin siellä ei jää kuin ne piikit. Ja siellä ei ole kivaa, joutuu sinne pesän reunalle. Siinä ehkä jotenkin voi. Ja se, että se kotkaemo tai ne vanhemmat siinä haluaakin. Ja kun se poikane sitten lopetetaan ruuan antokin, ei saa ruokaa enää. Se voi olla, että jotkut voi olla hengeissä tilaisuudessa, ne saa valtavasti ruokaa, he ovat ehkä lähteneet liikkeelle pesästä ja ovat jo olleet jo siinä vaiheessa ja heillä hyvää ruokaa, mutta jotkut voi olla, että täältä ei saa mitään. Mä kuolen nälkää täällä. Mutta se voi ollakin se oman. Ei Jumala anna sinne. Kaikki menee ohi. Siunauksetkin menee naapurille vaan. Kyllä minäkin haluaisin iloita. Kyllähän minäkin haluaisin. Mutta kaikki menee sivuun vaan. Sinut on ehkä tuotu pesän reunalle, jotta sinä hyppäisit Jumalan varaa. Sinä, älä katso naapuriasi, vaan sinä ja Jeesus, Jumala ja sinä, ei ketään muuta. Niin hän kutsuikin sinut yksilönä, ei sua joukossa kutsuttu, vaikka seurakunnassa meillä on iso joukko, yksilönä, sinä ja Jeesus. Mitä se tapahtuu, kun ei uskalla hypätä varaa? Mä huomaan, että Jumala on tehnyt mulle sillä tavalla, että ei se joskus se tuntuu hirvittävältä, kun tulee tämä tilanne. Se kotka tekee nimittäin poikaselle sen, kun se ei lopulta ei lähde siitä. Ei nälkä pakolla eikä millään pakolla, niin se huitasee siivellä ja poikane lähtee sieltä vuorelta alas. Ja ne siivet kanna. Hän koskaan harjoitellutkaan hengessä vaeltamista. Ja sitten munna alas. Ja räpiköidä, tuho on tulossa, mun elämän loppu, mä en jaksa olla uskoskaan enää, kaikki menee, mä putoan, ja kunnes sitten tömähdys. Hän onkin toisen kotkan siivellä. Isän tai äidin, kumpi on. Ja sitten se kotka lähtee, nousee ylös, aina vaan korkeammalle, ylemmäksi kuin ne vuoret on jo. Ja sitten tuntuu, voi kun on valtavaa näissä hengenmaailmassa. Halleluja! Miksi mä ennemmin näin ajattelin, että on mä kyllä typerä ollut. Mitkä näköalat ja mikä turvallisuus täällä siiven päällä. Ja sitten se kotka mokoma vetää siivet suppuun, Jumalakin. Joo, ja sitten tullaan vielä korkeammalta ja taas tullaan ja maa lähestyy, tuho edessä. Ei tunnu mistään, mikä on vikana. Kaikki menee taas. Ja taas tömähtää, eikä maassa. Ja taas noustaa ylös niin kauan, että se kotkan poikana oppii lentämään. Hengessä vaeltamaan. Kuin usein Jumala haluaa tätä tehdä. Minulle on tehnyt vuosien mittaan. Ei tämä vaan joku nyt uudistus. Nyt Jumala on vienyt minua vaan syvemmälle. Johonkin siihen, että mä haluan enemmän häntä kuin hänen lahjojaan, vaikka hän on niitä antanut. Mä haluan hänet. Mä haluan häntä enemmän. Mulla on tullut se sama, mikä Mooseksella oli, että vaikka kuolema tulisi, niin mä haluan nähdä, Herra, sinun kasvosi. Herra tiesi, että Mooses on tosissaan. Siinä oli pakko pistää se sinne kallion koloon ja peittää, ettei se vahingoskaan katso. Ja katsoa vaan Herraa selkäpuolelta. Jumala on rikas antaa, haluaisi antaa meille kaikkea, mutta hän haluaisi, että sinä ja hän kohtaatte uudelleen ja uudelleen. Hän haluaa opettaa sinut hengessä vaeltamaan siellä, missä hän liikkuu. Jumala kutsuu meitä tämän kaltaiseen suhteeseen. Jobin kirjassa tämä kerrotaan, että tämä vuorikotka, kun me ajatellaan ihmisjärkeä, täällä sanotaan näin, että Jobille Jumala sanoo näin, jakeessa 3, tai sinunko käskystäsi kotka lentää ylhäällä ja tekee pesänsä korkeuteen. Mä käänsin, mietin tätä ajatusta ihan näin, että kun me ihmisellä, siis tämä ihmisjärki, että me ajatellaan, että minä tiedän nämä hengen maailman ja nämä asiat, ja minä osaan kyllä nämä jutut kaikki, minä osaan vaeltaa ja minä tiedän nämä. Mä tiedän jotain. Sinun käskystäsi, meidänkö ymmärryksestä se kotka. Meidänkö ymmärryksestä ne on ne vaellukset, se korkealla se pesää, se kaikki juttuut asiat. Meidänkö ymmärryksestä nämä asiat tapahtuu? Mä huomannut, että mun järkeni on suurin este koko Jumalan ilmestymisen ja sen tyhjän päälle hyppäämisen kanssa. Mä tiedän, että tämä on hyvä. Mähän pystyisi teille puhumaan, jos ei mulla olisi näitä aivoja, tai pikkulaskukoneita ja tietokoneita, jonka Jumala on luonut. Mutta niin kuin Luther sanoi, että usko on talon emäntä ja järki on pelkkä palvelustyttö. Mutta meillä on useimmiten päinvastoin se.
Me luulemme tietävän, me pohdimme, me tutkimme jälkiä, mitä Jumala on kohdannut. Me emme ymmärrä. Voiko Jumalaa tutkia sillä tavalla? Etsiä, Raamattu sanoo. Miksi ei se voi, emme voi ymmärtää näitä? Sanalaskuja 30 ja 18. Hän sanoo näin, että siellä on monia muitakin asioita, mutta tästä kotkasta. 18 ja 19 se alkuosa. Kolme on minun yle ihmeellistä ja neljä, jota en käsitä. Kotkan jäljet taivaalla. Kotkan jäljet taivaalla. Oletko nähnyt niitä? Sitten me ajatellaan, että me osataan aina Jumalan jutut hyvinkin. Tai verrataan toisiimme. Tai ei kun Jumala ja sinä. Sä voit vaan elää ne todeksi. Ne on spesiaali, ne on henkilökohtaisia. Sä oot samalla tiellä. Jeesus on tie, totuus, elämä. Mutta Jumalalla on sulle henkilökohtainen suunnitelma, joka ei ole naapurin suunnitelma. Ja oletko siinä suunnitelmassa? Vai oletko luopunut siitä jossakin elämänvaiheessa? Ei tapahdu mitään. Niin hän olisi Mooseskin voisi sanoa, että 40 vuotta erämaassa 80-vuotias pappa vasta lähtee hommiin. Joku sanoi, että no oli se kyllä siihen aikaan, oli voimakkaita. Kyllä minusta on vaan 80, on 80. Sanotaan mitä tahansa. Turha sitä on puhuttu, että se oli mukaan elämä. Pyhän Hengen voima kun tuli ja se Jumalan voima hänen yllensä, niin Mooseksessa tuli väkevä mies. Mutta ei se sitä ennen ollut, ennen kuin se kohtaisi Jumalan siellä palavassa pensaassa. Se oli mies, joka oli vanha, ja vanha paimen vielä. Siis Jumalan tiet ovat sellaisia niin kuin kotkan jäljet taivaalla. Emme voi ymmärtää niitä kaikkia. Efesolaiskirjeessä sanotaan, 3. luvussa jakeessa 8. Olen tätä monta kertaa ja miettinyt ja olen sanonut tästä. Paavali sanoo tästä, että minusta kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo. Hän koki sen armona, että hän voi jotain selittää, opettaa, joka ei ollut Paavalista ollenkaan, ei hänen kokemuksestaan, ei mitä hän oli ennen saanut tietoa. Kun hän piti sen kaiken roskana, niin kuin hän sanoo toisessa kirjeessä. Hän sanoo, on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja tuo tutkimaton sana, aneksistaston, jos nyt meni sinne päinkään oikein, mutta se tarkoittaa myöskin jäljittelemätön. Niin kuin kotkan jäljet. Ne täytyy elää. Astua sinne Jumalan maailmaan, sinne mihin hän kutsuu, sinua tai minua, henkilökohtaisesti, pienissä olla uskollinen ja lähteä seuraamaan, etsimään häntä itseään, kulkea hänen kanssaan. Eikä kysellä niin kuin Pietari, että Johanneksesta. Siellä kun oli rakkaudesta kyse ja 3 kertaa kysyttiin, no miten tämän käy, niin Pietari, Jeesus sanoi hyvin suoraan, että mitä se sinuun kuuluu, miten naapurille käy. Aika lujat, aika julmat sanottu, mitä se sinun koskee. Ja vaikka minä sanoisin, että hän jää tänne niin kauan, kun minä tulen takaisin. Tule sinä seuraa minua. Josta sä voit olla avuksi toiselle, niin seuraa Jeesusta. Äläkä katsele naapuri, jos sä seuraat Jeesusta, niin sä voit olla avuksi monelle. Siinä samalla. Ei muuta tietä ole. Muuten sä et ole avuksi. Se on olla inhimillistä tasoa, ihan hyvä. Mutta silloin kun sä seuraat Herran, niin sä voit olla todelliseksi avuksi toisille. Se elämä virtaa sinussa. Psalmi 103. Ihana psalmi sanoo Nämä on tuttuja monelle, mutta olen pahan kerrattuakin. Tässä sanotaan näin, että Jumala, että kiitä minun sieluni Herraa. Kiitetäänkö me todella? Tämä Daavidin virsi. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhää nimeensä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairaat. Tämä pitäisi olla ihan sellaista, niin kuin, ei saisi sanoa, että on kuin pässin lihaa. Tämä pitäisi olla niin selkeä meille, että Jeesus kantoi kaikki syntimme ja sairautemme. Ja Jumala haluaa laittaa meidän sydämemme uskon, se on totta, eikä paholainen tule valehtelemaan. Se on toteutettu jo. Mutta joskus me, niin kuin, Jumala on nyt sallinut mulle tämän ja tämän sairauden näin. Me selitellään, kun emme halua uskoa siihen. Miten sä voit sitten uskoa, että Jeesus antaa sun syntis anteeksi? Jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme. Huomatko, vaellamme? Hänen poikansa Jeesuksen, Kristuksen veri. Mitä se tekee? Puhdistaa meille kaikesta synnistä. Jos sanomme, että me olemme syntiä tehneet, me olemme valehtelijoita. Mutta me ymmärrämme, että se toimii. Herra, antaa anteeksi. Pelastaminen ja parantaa on kreikas sama sana, sotso. Siksi siellä, kun puhutaan öljyllä voitelemisesta, niin siellä on suomalaiseen käännökseen vanhaan sanottu, että uskon rukous pelastaa sairaan. Vaikka siinä, kun puhutaan parantumisesta, voisi olla, että uskon rukous parantaa sairaan. Pelastaa ja parantaa, samaahan se on. Sä oot parantunut synnistä, kun sä annut elämän Jeesuksen ja hän haluaa parantaa yhä edelleen. Jeesus kantoi meidän syntimme ja sairautamme kolkataan ristillä, piste. Se on tosiasia, muuttumaton tosiasia. Se on toteutunut. Jumala sai kaiken sen hinnan. Hän puhuu, jos me se siunauksesta ja kirouksesta Mooseksen kirjoissa. Että jos me täytämme kaiken lain ja kaiken, niin Jumalan siunaus. Siunattu olet tullessa ja mennessä ja siunattu on sinun taikina kaukalosi ja lapsesi ja kaikki ja syntymättömät lapset ja peltosi ja kaikki siellä, että siunattu olet joka paikassa, kaikki sun elämässä on siunattu. Jos joku tulee sanomaan, että sä nyt julistat menestystä jolle, niin siitä julistankin. Mutta mä julistan sellaisella tavalla, että mä en puhu semmoisen, että usko. Vaan mä puhun sellaisesta, että Jumala haluaa vaikuttaa sinussa askel kerrallaan, joka kerta, että sä vaelat hengessä ja omistat sen, minkä Jeesus Kristus hankki sinulle. Että vihollinen aina petää sinua. Ei Jumala tarkoittanut, meillä on murheita, meille tulee asioita, mutta ei Jumala tarkoittanut, että me ollaan joka päivä minä matomatkamies. Hän on tehnyt täydellisen voiton. Hän haluaa antaa ilon, joka on taivaassa. Hän haluaa sinut taivaallisiin maistamaan yhä uudelleen sitä tulevan ajan voimia yhä enemmän. Se on hänen tarkoituksensa. Jumalan sana puhuu siitä. Oletko unohtanut sen? Mutta hän kutsuu sinua siihen henkilökohtaisesti. Sinua kulkemaan hänen kanssaan. Naapuri kulkee hänen kanssaan. Sinun sisaresi ja veljesi kulkee hänen kanssaan, mutta Jumalalla on heille oma suunnitelmansa. Ja sinulle on oma suunnitelma. Ja se on aina paras. Paras sinulle. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Joka sinun halaimesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Hän, Herra, tekee vanhurskaan, hankkii oikeuden kaikille sorretulle. Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä Israelin lapsille suuret tekonsa. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä kosta meille pahan tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, on niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaa, jotka häntä pelkäävät. Niin kauas kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. sillä hän tietää, minkälaista tekoa me olemme, hän muistaa meidät tomuksi. Ja niin edespäin. Tämä psalmi puhuu siitä, että Jumalan, Daavid ymmärsi sen jo. Hän vaelsi Herraa. Hänen sydämensä oli Jumalan mielen mukainen. Miksi? Hän oli nöyrä sydämen. Mooses oli nöyrä. Mitä nöyryys on? Nöyristelyäkö? Mitä se nöyrä? Nöyrä Jumala edessä haluaa kuulla Jumalaa. Mitä muuta nöyryyttä Raamattu ei tunne? Vai tuntee? Mutta se todellinen nöyryys, kun Jumala puhuu. Minä asun niiden tykönä, jolla on hiljainen nöyrä henki minun sydämessä elämässä, kun hän sanoi Jesajalle. Mitä? Nöyrä hänen edessään. Kuulijainen hänelle. Haluaa seurata häntä. Siinä on todella nöyryys. Tässä sanottiin, että joka sinun halajamisi tyydyttää hyvyyden. Halajatko sinä Herraa? Kuljetko etsien häntä niin kuin hänen jälkiä? Haluatko kohdata hänet? Halajamisi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Mä olen joskus sanonut, että kotka elää noin 100-vuotiaaksi. Eikä tässä tiedetä, kuinka monta kertaa kotkalla tapahtuu tämmöinen uudistuminen. Ja se tarkoittaa sitä, että sille tulee sulkasato. Vanhat sulat ei enää kanna. Ne vanhat asiat, mitä me olemme oppineet, ne ei kanna enää meitä. Jeesus puhui uuden viinin laskemista viinileileihin. Ja sanoi, että vanhat ei kestä. Kyllä vanhatkin voi kestää, tiedätkö mitä? Mutta se vanha leili, se on joskus tehty jostakin rakosta, kamelin tai jonkun semmoisesta, niin se piti kääntää nurinperi. Nuttu nurinperi. Se piti, ja koulia se sisin kaikki, ja kaikki se, niin kuin se on kovettunut kuin se vanha viinin kanssa. Se pitää uusi leili. Uusi uskova voi ottaa uutta Herralta heti, mutta kun vanhoista on kyse, kun pitää uudistua tai tapahtua sellainen niin kuin tässä, että halaimesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Niin se leili, missä sitä öljyä pidettiin, se oli kovettunut sisältä, niin sitten kun ennen kuin sen laitetaan uutta tuoretta viiniä, joka oli tullut, uutta viiniä, joka oli tullut, uusi sato, niin se vanha otettiin kyllä käyttöön, mutta se käännettiin se koko leili ympäri ja se parkitti se, mikä oli sisäpuolella, että se putsattiin kokonaan ja sitten se neulotti uudelleen yhteen se leili. Se pehmennettiin. Se, jos se on kova, niin se halkee. Se uusi leili, kun se käy, uusi viini, niin se käy, niin se pam, se hajoaa se vanha leili. Mutta vanha voi uudistua. Mutta se täytyy olla Jumalan käsittely, että nuttu nurinperi. Kokonaan käännetään sieltä sisältä ja kaikki niin kuin kaavitaan pois, kaikki vanha pois. Jättää ne kaikki Herralle. Olla vain se, että mä haluan Herra kohdata sinut. Ei sitä, että hei Herra tällä tavalla tai tuolla tavalla tai miten ennen kuin. Kaikki se pois. Vaan Herra, mä haluan kohdata Jeesus sinut. Mä haluan kohdata sinut, että pyhänkin kirkastaa sinut. Mä haluan isä sinun syliisi, taivaallisen isä. Mä haluan lähelle sinua. Unohtuu se, jää vaan se, että kohtaaminen, eikä se, että millä tavalla, niin kuin sinä, Herra, tahdot. Kotkalla se tapahtuu, että se sulka, se on vielä sen verran, että se tietää, että tämä on tarpeellista. Se olisi hyvä, jos me itse osaisimme nuttu heittää nurinperi se, tai sen leilin, tai pistää pois, että Herra, ei näillä ole mitään virkaa, mä haluan kohdata sinut. Ei se, mitä on saanut joskus, ei vaan mitä sinä nyt oot. Mitä sinä haluat uutta tehdä? Mä haluan vaeltaa hengessä. Ja kotka auttaa itseäänkin, se menee kaikkein myrskyisimpään paikkaan. Eihän me semmoiseen haluta mennä, että missä oikein turpiin tulee ja kaikkea, tai jotkut ihmiset vielä loukkaa meitä ja kaikkea, mutta ei ikinä, mä en mene sinne. Joo, ilkeitä ne ei halua. Mutta kotka menee kaikkein myrskyisimpään paikkaan johonkin lonkaloon tai semmoiseen, missä se tuuli oikein tuivartaa, kun myrsky tulee. Ja se menee siihen ja sulat alkaa lähtemään siitä oikein sitä ilmapaineesta ja oikein tuiverruksessa. Ja lopulta se vetää itsekin loput sulat itsestään irti, jos ei ne lähe. Siellä se on aika kynittynä, turvattomana. Ei mulla ole mitään. Onko sullakin semmoisia asioita? Ei mulla ole mitään. Herra, auta, ilmesty. Ehkä sä ootkin hyvässä paikassa nyt. Jos Jumala on tekemässäkin sulle jotain uutta. Antamassa uutta. Uudet sulat kasvavat. Ja viimeiseksi, kiitos, että olet kuunnellut. Jesajan kohta. Ei näillä monta Kotkan paikkaa muita löydykään kuin nämä meidän Raamatusta. Ehkä muutama muu, mutta ne liittyy Israelin kansaan hyvinkin heidän luopumukseen ja muuhun. Mutta tämä Jesaja 40 ja se loppuosa, tuttu Raamatun kohta. Jakeesta 27, sen luvun loppu 31 jakeeseen. Miksi sinä, Jaakob, sanot ja sinä, Israel, puhut, minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta? Etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä nääny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Vaeltavat, eivätkä väsy. Tässä sanottiin, hänen ymmärryksensä on tutkimaton, jäljittelemätön. Et sinä voi. Mä oon huomannut, että Jumala on avannut niin suuria ihmeisiä asioita, että mä yhä enemmän törmään joka kerta, että ei puoliakaan mä oon ymmärtänyt, niin kuin Job sanoi. Aina vaan enemmän Jumala ilmoittaa itsensä. Ja mä haluan lisää ymmärtää häntä. Eläviä teitä. Niitä, mitä hän haluaa antaa ja jakaa. Tässä sanottiin myös, että hän antaa väsyneelle väkeä, voimattomalle voimaa yltäkyllin. Ne, jotka Herraa odottavat. Me odotamme, että Jeesus tulee ja hän kutsuu meidän kotiinsa ja tapahtuu se ihana asia. Sitten me ei koskaan tarvitse erota ja saamme nähdä Herrankin kasvoista kasvoihin. Ja täällä me vaellamme uskossa, emme näkemisessä, koska emme näe häntä. Mutta kerran me näemme, usko muuttuu näkemiseksi. Mutta tässäkään ei tarkoiteta sitä odottamista, Herraa odottamista. Sitäkin. Mutta ennen kaikkea, jotka Herraa odottavat, jotka janoavat, jotka halajavat, jotka haluavat kohdata Herran. Jotka nyt haluavat, että Herra, kohtaa minua, tässä minä olen. Aloita työsi minussa, auta minua astumaan se uskon askele, heittäytymään sinun varaasi, niin kuin sinä minulle puhut ja kehotat, auta minua. Jotka Herraa odottavat, ne saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny. Kotka käyttää kaikkia ilmavirtoja. Kotka ei räpyttele. Mäkin haluan päästä yhä enemmän, etten räpyttele. Mä olen vajavainen, yhtä vajavainen kuin sinäkin. Mä huomaan, että mä olen vielä liian poikainen. Mä räpyttelen liian paljon. Mutta jos sä hengessä vaeltaa, ei vaan hengessä elää, vaan hengessä vaeltaa. Ne siivet, kotka ei räpyttele. Se liitää. Se käyttää kaikkia ilmavirtauksia, myrskyjä ja kaikkia. Jos on myrsky, niin sen paremmin nousee korkeammalle. Kotka ei räpyttele. Ja jos kotka liitelee tuolla, niin lentääkö ne joka kotka samaa reittiä? Ei. Jumalalla on oma suunnitelma sinun kohdallesi, jonka hän haluaa ehdottomasti täyttää, jos sinä haluat siihen antautua mahdollisuuden astua niin kuin sieltä tiskipöydältä luottaen isän käsivarsille. Jeesus on täyttänyt kaiken. Aamen.